Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya tetap ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa orang yang dapat mengalahkan dunia adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Di mana dalam ayat yang ke-7 sepertinya ditambahkan lagi 3 saksi yang berdiam di surga. Dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudaraku, dalam suatu presentasi umum, seorang teolog yang bernama Robertson menyatakan bahwa ayat ini sepertinya tidak seperti naskah aslinya. Seseorang pendeta yang pernah mengikuti kuliah Dr. Robertson ini ketika masih duduk di sekolah teologi yang mengatakan bahwa mungkin Dr. Robertson ini tahu lebih banyak tentang bahasa Yunani ketimbang siapapun yang hidup di zaman kita saat ini. Pendeta ini menceritakan bahwa dia ingat sekali bagaimana Dr. Robertson ini bangun di hari pertama untuk mengajar tentang surat Roma. Dr. Robertson membawa berkas yang banyak di tangannya. Dia bahkan tidak sempat mengangkat kepala karena sibuk mengatur berkas-berkas itu. Kemudian dia mendongak dan berkata, "Semua surat Roma yang ditulis Rasul Paulus sudah masuk dalam catatan saya." Dan saudaraku, pendeta tersebut menceritakan bahwa pada waktu itu semua mahasiswa angkat suara. Dr. Robertson adalah seorang sarjana bahasa Yunani yang hebat. Dan dia mengatakan bahwa ayat yang ke-7 sebenarnya tidak terdapat dalam naskah asli dalam bagian ini. Tetapi mungkin ditulis di tepi halaman oleh beberapa ahli Taurat. Anda harus ingat bahwa Alkitab ini ditulis tangan di tahap awal, bukan? Kitab pertama yang dicetak adalah Alkitab. Akan tetapi itu baru terjadi setelah Gutenberg menemukan mesin cetak. Dan itu artinya tentu saja ada jarak waktu yang lama setelah Yohanes hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya beberapa ahli Taurat menulis ayat 7 ini di tepi halaman. Kemudian berikutnya ahli Taurat lainnya datang dan mereka kemudian memutuskan kalau ayat ini harus dimasukkan juga di dalam naskah. Memang tentu saja tidak ada masalah dengan ayatnya. Akan tetapi tetap saja kita perlu mengetahui kalau ayat ini sebenarnya tidak tercantum dalam naskah asli. Jika kita ingin mengetahui secara lebih akurat dan juga mengandalkannya ilham yang penuh dalam Alkitab ini, maka kita harus mengerti semuanya ini. Dengan kata lain, saudaraku, di sini sebenarnya bukan saja 6 saksi yang diberikan. 3 saksi sudah dinyatakan dalam ayat yang ke-7. Ternyata tidak begitu banyak menolong kita di bumi ini. Tetapi 3 saksi di bumilah yang harus kita perhatikan dan yang menanggung kita secara langsung. Itulah yang perlu ditekankan di dalam bagian ini. Selanjutnya kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 8 mencatat, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kesepakatan apa yang dicapai oleh 3 saksi ini? Mereka tentu saja sepakat dalam tujuan, yaitu memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang mencurahkan darahnya di Kalvari dan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dikatakan, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, dan ketiganya ada di sini sekarang ini. Roh Kudus akan melekatkan firman Tuhan dalam hati Anda. Anda membaca buku ini lama setelah saya menulisnya. Saudaraku, saya yakin Roh Kudus ada di sini. Dan Roh Kuduslah yang membimbing saya saat saya membuat program ini. Dan pada saat Anda mendengarnya, Roh Kudus juga yang ada untuk melekatkan firman Tuhan ini di dalam hati Anda. Roh Kudus memiliki catatan dan tentu saja dialah saksi. Kesaksian Roh Kudus adalah supaya Anda masuk dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus yang tentu saja dapat menyelamatkan Anda. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, bagaimana cara Anda bisa memasuki pengetahuan itu? Tentu saja melalui firman Tuhan. Darah Kristus itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Firman Tuhan membebaskan kita dari kecemaran dosa di dunia sekarang ini. Sebab itulah saya menjadi orang yang berpikiran satu jalur. Satu-satunya yang saya tekankan dalam pelayanan adalah firman Tuhan. Hanya satu nada yang saya mainkan. Hanya satu pesan yang saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan itu tidak terkesan monoton. Tetapi firman Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menyucikan kehidupan Anda bahkan sebagai orang percaya sekalipun. Dan hanya firman Tuhan yang mampu melakukannya. Hal ini tentu sangat penting untuk kita ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam zaman di mana seluruh perhatian itu terpusat pada kekudusan. Sampai-sampai terlalu berlebihan. Anda harus percaya jika Anda tidak menggunakan sabun ajaib, maka Anda akan kehilangan, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, dan semua teman Anda pun pasti meninggalkan Anda. Tetapi jika Anda menggunakan jenis tertentu yang bahannya ajaib, pasti itu akan mampu membersihkan Anda, bahkan pakaian Anda. Sabun ini memang bisa saja membersihkan segala hal yang ada, kecuali hal-hal yang ada di dalam diri Anda. Sabun itu tentu saja tidak mampu melakukannya. Hanya firman Tuhan yang mampu membersihkan semua hal-hal yang kotor di dalam diri dan juga di dalam hati Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya alat pembersih ajaib yang sebenarnya ada di dunia sekarang ini adalah firman Tuhan. Mengapa? Ya jelas karena firman itu mampu membersihkan Anda. Sebagaimana surat 1 Petrus 1 ayat 23 menyatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan menghadirkan Kristus yang mencurahkan darahnya bagi dosa Anda dan saya. Dia telah mati bagi segala dosa kita, Dia bangkit untuk pembenaran kita. Firman Tuhan tidak hanya mampu menyelamatkan Anda, tetapi juga terus membersihkan Anda selama Anda hidup di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa menggunakan deodoran semprot apapun dan bahkan sebanyak apapun. Anda bisa mengoleskannya. Anda bisa menuangkannya. Anda bisa menyemprotkannya. Anda bahkan bisa membeli dalam ukuran kemasan yang paling besar. Kemudian mungkin memasukkan semua itu ke dalam kolam renang, dan lalu Anda berenang atau berendam di dalamnya. Namun, saudaraku, sekalipun dari kolam renang itu akhirnya tercium bau yang begitu harum, tetap saja itu tidak akan bisa membersihkan bagian dalam dari diri Anda, bukan? Itu tidak akan dapat mengharumkan berbagai kebusukan yang ada di dalam diri Anda. Saudaraku, hanya firman Tuhan satu-satunya yang mampu menjaga Anda tetap bersih di dunia ini sekarang ini. Dan inilah yang ditekankan oleh Yohanes di sini. Ketiganya memberi kesaksian di bumi ini. Roh menggunakan air firman Tuhan dan memakai darah untuk menyelamatkan kita. Ketiganya bahkan sependapat dalam satu hal, yaitu mereka ingin menyelamatkan Anda dan mempertahankan keselamatan itu. Selanjutnya, saudaraku, kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 menyatakan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi banyak orang yang pernah berbicara dengan saya sudah mengalami keterpisahan dengan media massa, politikus, dan semua orang yang muncul di televisi dewasa ini. Sejujurnya, saya katakan, ada beberapa komentator berita yang tidak saya dengar lagi. Saya tahu kalau satu-satunya yang mereka lakukan adalah melancarkan propaganda. Mereka tidak mengetengahkan fakta sepenuhnya. Segalanya yang mereka berikan hanyalah prasangka, penyimpangan, dan silat lidah demi posisi liberal. Saudaraku, tampaknya mereka bahkan mau memberikan informasi yang keliru, dan mereka bahkan menyembunyikan informasi demi mencapai tujuan. Saya tidak peduli siapa mereka atau dari partai mana mereka ataupun partai mana yang mereka bela. Saya tidak mempercayai politikus. Sebab itulah sekarang ini kita berada di tempat yang sulit untuk menerima kesaksian siapapun. Tetapi saudaraku, menariknya, John Public itu menelan jangkar, tali, dan batu ladungnya. Anda bisa melihat dalam berbagai polling pendapat bahwa pengaruh seseorang atau kepopulerannya itu ditentukan oleh apa yang dikabarkan media tentang dirinya. Saudaraku, tipuan terbesar di dunia itu bisa dibuat oleh media. Hollywood bahkan sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Saudara, sebagian besar orang memang menerima kesaksian manusia. Mereka bahkan terjebak olehnya. Jika kesaksian itu disiarkan di televisi atau dicetak, semua orang pasti mudah untuk mempercayainya. Banyak orang yang percaya apapun yang mereka baca atau dengar, tetapi mereka tidak akan mau menerima kesaksian tentang Allah. Padahal, kesaksian tentang Allah itu jauh lebih besar. Selanjutnya dikatakan, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini Allah tidak memberitakan apapun. Berita yang disampaikannya adalah berita baik yang berisikan tentang anaknya yang mati bagi kita di kayu salib. Itulah pesannya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 10 mencatat, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Perhatikan dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mempercayai Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam Anda dan dia juga akan menyaksikan bahwa semuanya ini benar. Inilah salah satu pendorong besar dalam memberitakan firman Tuhan di radio. Banyak pendengar yang tidak pernah bertemu muka dengan saya, dan saya pikir itu bagus. Tetapi mereka didiami oleh Roh Kudus. Dan saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka pun menerimanya karena Roh Kudus itu bersaksi bahwa mereka mendengar Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentu saja menyenangkan dan memberikan dorongan terbesar dalam saya menyampaikan atau mengajarkan firman Tuhan, entah itu dari mimbar ataupun dari radio bahkan melalui media cetak. Dikatakan di sini, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, jika Anda tidak mempercayai Allah, itu artinya Anda menambah dosa karena secara tidak langsung menyatakan bahwa Allah itu pendusta. Allah berfirman, percayalah kepada Kristus, aku pasti menyelamatkanmu. Karena itu jika Anda berkata, aku tidak membutuhkan Kristus supaya selamat, itu artinya Anda menyebut Allah sebagai pendusta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menerima beberapa pucuk surat seperti yang dilayangkan seorang wanita yang beranggapan bahwa sejak dirinya menjadi anggota gereja dan melakukan banyak kebaikan, maka dia merasa bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Dia mendengarkan ajaran firman Tuhan dalam jangka waktu yang sangat lama sebelum pada akhirnya dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah pendosa yang juga membutuhkan Kristus sebagai juru selamatnya. Selanjutnya dikatakan, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa arti kesaksian di sini? Dan Yohanes tentu saja memberikan jawabannya. Sebagaimana kitab 1 Yohanes 5 ayat 11 mencatat, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan kesaksian itu? Perhatikan di sini dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup kekal artinya adalah memiliki Kristus. Semuanya bahkan dirangkum menjadi satu. Inilah Injil secara singkat. Dan berikut merupakan ujian termudah yang bisa dilakukan. Sebagaimana kitab 1 Yohanes 5 ayat 12 mencatat, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perhatikan di sini dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dia tidak berkata, barang siapa bergereja, ia memiliki hidup. Anda mungkin bisa berkata, aku anggota gereja Baptis, atau aku anggota gereja Metodis, atau aku anggota gereja Presbiter, atau mungkin aku seorang anggota Nazarene, atau aku menjadi anggota gereja Allah, dan bahkan sebutan-sebutan lainnya. Saudaraku, terlepas dari gereja manapun Anda berasal, keanggotaan Anda tetap saja tidak akan pernah bisa memberi jaminan bahwa Anda akan selamat. Jadi apa artinya diselamatkan? Dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki Kristus? Apakah Kristus sudah menjadi juru selamat Anda? Apakah Anda mempercayai Dia sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun di bumi ataupun di surga yang bisa mengguncang kepercayaan Anda kepadanya? Saudaraku, jika Anda belum sampai kepada titik itu artinya sebenarnya Anda belum berubah. Diselamatkan, itu artinya Anda sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Dan itu artinya Anda memiliki Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi perhatikan di sini dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dialah bahtera kehidupan kita. Dialah garis hidup kita. Dialah satu-satunya harapan kita. Kita tersesat tanpa Dia, tetapi jika kita memiliki Dia, kita juga memiliki hidup. Selanjutnya dikatakan, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku, bisakah lebih diperjelas lagi ayat ini? Mari kita lupakan tentang agama. Kita lupakan dulu semua hal tentang gereja. Kita lupakan semua tentang tipu muslihat yang beredar dewasa ini dengan mengikuti berbagai kursus Alkitab, menjalankan berbagai ritual dan semacamnya. Lupakan saja semuanya itu. Mengapa? Karena yang terpenting adalah Anda menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda benar-benar telah memiliki Kristus? Apakah Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar sudah menjadi juru selamat Anda? Sebab itulah, saudaraku, Yohanes di sini menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya hanya ingin katakan bahwa Dia adalah pribadi yang mengagumkan. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan karena itu, hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Dia memang sangat unik. Tidak seorang pun yang dapat menyamai Dia. Dialah anak Allah yang tunggal. Bahkan dikatakan bahwa Dia mati di kayu salib karena hanya Dia yang mampu menanggung dosa kita. Dia bangkit dan sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah bagi kita. Dialah Kristus yang hidup. Apakah sekarang ini Anda memilikinya sebagai juru selamat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya inilah pertanyaan yang harus Anda jawab. Jika Anda memiliki Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Anda memiliki hidup dan Anda selamat. Inilah yang penting. Namun, saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh-sungguh mempercayai Allah ataukah tidak? Jika Anda tidak mempercayai Dia, maka Anda menjadikan Dia pendusta. Yohanes menuliskannya di sini, dan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Anda tidak akan kehilangan itu. Satu-satunya yang mencegah Anda untuk dapat datang kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dosa yang ada dalam kehidupan Anda yang tidak ingin Anda serahkan atau lepaskan. Itulah satu-satunya yang akan menghentikan Anda. Itulah keputusan yang Anda ambil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga menolong berkati mereka. Hamba tidak tahu persoalan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.